Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bie numri i emigrantëve ilegal në Kosovë, problem identifikimi. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga qeveria ndihmë shtesë për rimëkëmbje. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova si edhe vendet tjera të rajonit janë duke u shfrytzuar nga migrantët si vend tranzit për të kaluar me pas në vendet e tjera që janë antare të Bashkimit Evropian. Zyrtar thonë se në 6 mujorin e partë të këti viti vrejet një rënje emigrantve që kanë hyrë në Kosovë. Nga 1 janari deri më 16 qeshor, në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar. Arton Konushevci, Sjell Hëllësi.
Kosova vazhdon të shfrytëzohet edhe më tej si vend tranzit për vendet e Bashkimit Evropian. Emigrantët të cilët po hyjnë në Kosovë ilegalisht janë kryesisht nga Siria. Autoritetet në Kosovë thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti vret një rënje emigrantëve që hyjnë në Kosovë. Nga 1 janari deri me 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar.
72 orë janë lëshuar nga policia për 199 persona. Domethënë është fjala për migrantë të cilët nuk kanë kërkuar azil, pra numri i tyre është 199, ndërsa ata që kanë kërkuar azil është 187 nga janari deri me sot kur po flasim. Ndërsa sa i përket vendeve që prin është Siria, Afganistani, Maroko, Algjeri, pra katër vendet kryesore që prin me numrin e azil kërkuese deri me tani.
Ka thënë Fitim Zariçi, drejtori qendrës për azil në fshatin Magur të Lipjanit dhe asaj në fshatin Vranidol të Prishtinës. Zariçi tha se shumica e personave të cilët janë duke qëndruar në qendrat e strehimit kanë hyrë ilegalisht në Kosovë.
Mbi 94% kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Mesatarja ditëve qëndrimit në momentin kur po flasim është 25 ditë. Një pjesë e tyre prej këtyre që kanë kërkuar azil tani më janë largu nga qendra për azil.
Jasim Sadiri, rreth 30 vjeç, emigrant nga Maroku, ka 9 ditë që është duke qëndruar në Kosovë. Ai thotë se ka hyrë në Kosovë nga Shqipëria ilegalisht dhe planifikon që nga Kosova të kalojë në Serbi e më pas të shkojë në Gjermani.
Maroko.
Jam nga Maroku, nuk dua të rri në Kosovë sepse mendoj se në Kosovë nuk ka shumë para. Unë jam mekanik dhe me këtë profesion dua të punoj në Gjermani, tha Sadiri. Ai thotë se nuk është i vendosur në qendrat e banimit për azil në Kosovë dhe në vendet të ndryshme kalon ditët dhe netët. Radio Evropa e Lirë ka takuar Sadirin duke pushuar pranë stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë. Ai tha se nuk ka para as për ushqim dhe as për të hulltuar. Policia e Kosovës disa herë ka raportuar për veprat penale të emigrantëve që kanë kryer në kryeqytet. Për ato raste policia ka iniciuar edhe raste në gjykata. Lidhur me rastet e raportuara që ndërlidhen me emigrantët, policia e Kosovës ka ndërmarrë një serë veprimesh bazuar në kodin penal. Me që rast janë iniciuar edhe raste penale në konsultim me prokurorët kompetent për të adresuar këto raste në organet e drejtësisë për vendime të mëtejme, ka shpjeguar policia në një përgjigje me shkrim. Kryetari i gjykatës supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat në Kosovë përballen edhe me problemin e trajtimit të rasteve me emigrantët.
Problematika është vërtetimi i identitetit tyre, se vinë me dokumenta të ndryshme, edhe nuk dihet apo s'kan fare dokumente. Edhe problemet e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos me shtetet që nga vinë, se këta shumica vinë nga Algjeria, Maroku, Siria, edhe Kosova nuk ka bashkëpunim as për me dhënë informacione rreth identitetit, po edhe për nëse bëhet ndonjë ekstradim apo temë tyne, atëherë edhe këtë drejtim nuk dihet se si të betrohet.
Peci tha se pavarësisht që rastet nuk janë në numër shumë të madh, ato po paraqesin probleme edhe për policinë dhe departamentet që merren me çështjet e huajve.
Ne shohim si ka parafaqe, si edhe tujt mundën e krye në territorin tonë vepra penale apo diçka ngjashme. Ne po problemi është te ekzekutimi këtyre vendimeve dhe problemi që po shkaktohet mes tash gjykatave dhe policisë, për shkak se disa vendime gjyqësore policia janë është vështirë me zbatuar.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova, si edhe vendet e tjera të rajonit, janë duke u shfrytzuar nga emigrantët si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit që janë vendet antare të Bashkimit Evropian. Zona ku shumica emigrantëve ndalohen duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Vërmicës, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vend kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Përfaqësues të bizneseve dhe deputet nga partitë në opozitë në kuvendin e Kosovës po kërkojnë nga qeveria u thequr nga Albin Kurti që të ndihmoj bizneset për rimëkëmbje nga humbjet që kanë pasur për shkak të pandemisë koronavirusit. Zyrtarët të qeverisë ndërkaq pohojnë se është çështje ditësh kur do të paraqitet ligji i rishikuar i rimëkëmbjes ekonomike. Raporti Nadi Ahmetit.
Kosova nuk arrit që të ndihmoj bizneset për të rikuperuar humbjet ekonomike që kanë pasur nga sëmundja COVID-19, krahasuar me vendet tjera të rajonit, thotë Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, profesori ekonomisë. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike, tha se Kosova gjendet shumë mbrapa vendeve të rajonit sa i përket ndihmës financiare për biznese apo subvencioneve. Si një ndër faktorët që kanë ndikuar në këtë proces, ai përmend zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe ndryrimin e qeverive në kohë pandemie. Rukiqi tha se pakuja emergjente ka përmbushur rolin e saj, por tashmë vendi ndodhet në një situatë tjetër dhe kërkesat e bizneseve kanë ndryshuar.
Nuk është ka kërkesa të gjithësysh nga gjithë sektor për ndihmë financiare të drejtë për drejtë. Ma shumë kisha me thonë pasaj mu fokusu se cilë të mund tjenë ata sektor që mund të pasë një potencial të rritjes, si që është rasti me sektor apo me kompani ku mund për shumë ka eksport.
Deri me tani, qeveria Kosovës ka ndihmuar bizneset me një pako emergjente fiskale në vlerë prej 180 milion eurosh, me njëherë pas konfirmimit e rasteve të para me koronavirus në muajnë mars të vitit të kaluar dhe masave të rrepta të kontrollit. Kurse në fund të vitit të 2020, kuvendi Kosovës pat miratuar ligjin për rimëkëmbje ekonomike që arrin vlerën 222 milion euro në mënyrë që të sjellë favore për bizneset dhe të lehtësoj gjendjen financiare pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia. Zbatimi i këtij ligji nga qeveria udhëhequr nga ish kryeministri Abdullah Hoti ka filluar në janar të këtij viti dhe nga kjo vlerë për biznese, sistemin e shëndetësisë, skema sociale, arsim dhe kulturë janë shpenzuar rreth 100 milion euro. Me zgjedhjen e qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti në muajin mars të këtij viti, ligji për rimëkëmbje nuk është zbatuar për shkak të, siç është thënë, kostos e lartë buxhetore dhe rishikimin e tij. Edhe subjektet opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që bizneset private të trajton me seriozitet pas vaksinimit të qytetarve dhe kthimin në normalitet pas pandemis, sepse pakot e deri tashme të rimëkëmbjes nga qeveria Kosovës kanë qenë të pamjaftueshme për zhvillimin e aktivitetit të tyre biznesor. Bedri Hamza nga Partia Demokratike Kosovës në njën nga seancat e kuvendit ka kërkuar nga qeveria që sa më shpejt të bëhet rishikimi buxhetit dhe ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që të fillohet shpërndarja për bizneset. Kosova sipas tij qëndron larg vendeve të rajonit sa i përket ndihmës financiare.
Për shembull, Maqedonia e Veriut i ka miratuar gjithsej 6 pako me afërsisht 900 milion për kraje për bizneset. Qeveria e Republikës të Shqipërisë rreth 13 miliard lek kontribute për ekonominë. Qeveria e Molit të Zi po ashtu ka ndihmuar bizneset dhe qytetarët e saj me shumë prej mbi 1 miliard euro.
Profesori i ekonomisë Safet Gërgjaliu tha se shkoa fundit kur Kosova duhet të mësojë nga përvojat e vendeve të rajonit sa i përket ndihmës që kanë shpërndar për bizneset dhe qytetarët për të rikuperuar humbjet nga pandemia.
Prandaj besoj që nëse mendohet që të kemi rimëkëmbje të shpejtë, duhet qeveria të tregohet më fleksibile, të gjejë mundësi të financimit.
Por ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati para deputetëve në kuvendin e Kosovës të hënën me 15 qershor ka thënë se është çështje ditësh publikimi pak ose rrimë këmbjes ekonomike.
Pra, keni besim, keni edhe pak durim, edhe shumë shpejt do të jemi para jush këtu dhe do ta prezantojmë edhe buxhetin e rishikuar, edhe pakun e rimëkëmbjes ekonomike.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore thuhet se rritja në ekonomitë me të ardhurat e ulta këtë vit parashikohet të jetë më ngadalta në 20 vjetët e fundit. Këto shtete me këtë ekonomi parashikohet të kenë rritje prej 2.9% në vitin 2021 para se të arrijë në 4.7% në vitin 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në tetor të këtij viti në Maqedoninë e Veriut do të mbahen zgjedhjet lokale. Partitë politike akoma nuk kanë shpalosur listën e kandidatëve me cilët synojnë të fitojnë besimin e votuesve. Ndërkësh një hulumtim që ka realizuar qendra për hulumtim anketues e Institutit Ndërkombëtar Republikan nxjerr në pas se qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk janë të kënaqur me udhëheqjen e pushtetit lokal, por megjithatë do të votojnë për kandidatin që e delegon partia së cilës i besojnë. Nga shoqëria civile theksojnë se qytetarët nuk i njohin të zgjedhurit e tyre për faktin se ata asnjëherë ose shumë rrallë kanë dëgjuar zërin e tyre në mbrojtje të politikave që janë në interes për qytetarët. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajroja Jaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut akoma nuk e kanë bërë të ditur se me cilët kandidat do të futen në garë në zgjedhjet lokale, të cilat është paraqitur të mbahen në Vjeshtë, megjithëse kanë shpeshtuar aktivitetet politike në teren. Burime nga partitë politike thonë se akoma është hera të flitet për emra, përderisa bëjnë të ditur se tashmë janë duke zhvilluar anketat të brendshme se cili kandidat është më i preferuar për qytetarët në komunat e caktuara dhe mund të sjellë më shumë vota. Ndërkohë, hulumtimi që ka realizuar qendra për hulumtime anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI ka nxjerrur në pas se qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk janë të kënaqur nga drejtuesit e tyre në pushtetin vendor. Në pyetjen nëse do ta përkrahnin kryetarin e tyre të komunës për rizgjedhje, më shumë se gjysma e të anketuarve, përkatësisht 53%, janë përgjigjur se janë të mendimit që në komunën e tyre duhet të zgjidhet një kandidat i ri. Indikative gjithashtu është dhe fakti se 1/3 e qytetarëve të anketuar nga IRI nuk din të thonë emrin e kryetarit të komunës në cilën jetojnë. Përderisa në asnjë nga komunat në të cilët është realizuar hulumtimi në fjalë, qytetarët nuk kanë qenë në gjendje që të numërojnë 5 këshilltarë të asamblesë komunale ku jetojnë, pavarësisht se pikërisht ata vendosin për politikat e komunës së tyre. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Demokraci Llah për Radio në Evropa e Lirë thotë se qytetarët nuk i njohin të zgjedhurit e tyre për faktin se ata asnjëherë ose shumë rrallë kanë dëgjuar zërin e tyre për mbrojtjen e politikave në interes të tyre.
Këshilltarët nuk e kryen punën e tyre si duhet gjithashtu dhe tregon se nuk janë qytetarët ata të cilët kanë fajin në këtë rast, por vetë këshilltarët të cilët nga të cilët çdo parti ka vetëm një ose dy këshilltarë të cilët janë aktiv dhe marrin pjesë në debat.
Nga ana tjetër, Aleksandër Krzhalovski nga Qendra për Komunikim Ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike janë ata që investojnë në atë që qytetarët mos i njohin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, për shkak se në këtë formë ata mund të imponohen si forcë tek qytetarët ku duhet kërkuar zgjidhja dhe jo autoritetet komunale ku realisht ata duhet të drejtohen.
Për
fat të keq, ky realitet i fuqizon partitë në kurisë të individëve dhe njëherë është pamundson që qytetarët të kërkojnë llogari nga ata që i kanë zgjedhur. Mendoj se një nga problemet thelbësore të shoqërisë maqedonase është mungesa e përgjegjësisë të zgjedhurve, qofshin ata në pushtetin vendor apo atë qendror, thot Krzhalovski, duke shtuar se pikërisht prej këtu del dhe rezultati i hulumtimit, që sado të duket jo e logjikshme, qytetarët dhe pse janë shprehur se nuk janë të kënaqur nga puna e kryetarit të komunës së tyre, sërish ata do të votojnë për partinë e njëjtë. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se vetëm përmes listave të hapura mund të ngritet niveli i përgjegjësisë dhe llogaridhënies së autoriteteve të pushtetit vendor. Ndryshe me këto, në kodin zgjedhor pa të cilat nuk duhet të shkohet në zgjedhjet vendore që duhet të mbahen në tetorin e këtij viti. Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rreth bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë shtat mirë.